foreldriðin nokkuð draumspekki?
Mamma. Já. Mamma alveg sérstaklega. Og ég skal nú ekki segja það, ég veit ekki hvað við svo, annars gæti nú kannski veta það hjá einhvern, ég sko það eru frænsiskinn mín suðurkoti vóðum, Jón Gestur Bindursson, hann er framkvæmt að stýra þarna fyrir fiskverknustöðinni.
Og móðurinn að dreymdi,
hann að dreymdi mikil í hann, það er ekkert komið, það fyrir sig gafinu þá nokkuð fjölbreytt, það var til dæmis, hann að dreymi ég mann, því mann ég vel eftir það að ég var á tíund árunum að þá vaknaði hún sko við vorum eina sko Magnús sem bjó með í 8 ár sko eða hálft 18 ár eftir að pappi var dáinn og hún segir mikið lifandi rúsku dreymdi mig illa alveg sem sko hún er hann að dreymi hann að sjálfur sem að það er að býta hana og hann að dreymi sko það var sjálfur sem að það er að býta hana Og ég náttúrulega hefnum kjart vitað hann eftir hún segir bara þetta. Það var ekkert komin fyrir mig sem ég hefur ekki dreymt fyrir og þetta er fyrir einhver ég. Hún var núlega trúlega ánum fermd. Og það var nú hefst ég mestu menni svoleiðis. Það var dregist, ég skal nú ekki segja hvernig það verið. En hún kendur hann að lesa manninum. Það var eldri en hún og var hefur sannilega verið það flækning. Og það var nú eitt skal verið. Við hann sem maður kann ekki við en hvað sem þýlöður þá var hann að draga svo var hann fann að hún sagðist ekki bara að búa fyrir mér konar 18 ár eða 18 ára og hún hérna með mann og hvað hann var hún líklega hefur hún verið fermt þá skal ég ekki fyrir það En hann farinn að draga sig eftir dóttir hans Jóms gamla hraunni sem að sagði mikið vinnur þú fyrir höskulgæsk. Hann hefur gert það. Ha?
Nei.
Það var Jón Danbrefst maður á hraunni í Grindavík. Hann átti konu sem Guðbjörg hétt og ég held hún hefur 19 ára. Hún var 19 ára þegar hún kom þangað sem vinnur konu. Já, það kort hún var 19 ára. Sko, það er nú eiginlega... Þannig að þetta sagnir það. Hún kom stundinu Eyjafjöllum og Karlinn var orðinn gamall. Og hann giftist henni með mann ekki upp og víst, sko, en þetta náttúrulega að sjá. Hún gett viðbyggja sér kona. Sigríður hét fyrir konan. Og svo giftast tögn og einu sinni leggur hún strokk allar austur. Og hún kemst hjá austur að drykjarsteini þar er enn áð og fari með hana til baka og hún laði ekki stróka eftir það. Svo eiga þau þrjú börn, Sigríði, sem að var amma, Sigríðar, konu Sigurkals, það var svona. Og hérna, Guðbjörg, sem að, Var nú sáð Jónsdóttir en að allra dómi var Höskuldsdóttir. Það var bara Höskuldur var vinnum að vera á heimilinu og hann var ungur. Og eða mikið yngri heldurinn, vel efnaður og svo kallinn hann var nú stórðin blindur. En kannski heist vel. Því það nú stundum með blind fólk. Og svo fær hann pata því að Höskuldur muni hafa lagt hvað það var sem laði sér upp. Höskuldur minn hafa lagt sig í rökkurum hjá Guðbjörg. En það var stór kempulár undir borðinu. Og gamli mann lætur lárin. Svo að Höskuldur minn þetta. Þegar hann rísu upp. Svona var það rísu upp og hann var kveik. En þá heyrist hlungur hann sem ég gill. Hvað datt, segir kallinn. Stóri lárin undan borðinu hillin, sagði Guðbjörg. Ó nei, Höskuldur datt en ekki meiti hann sig. En svo er það, sko þegar Guðbjörg veikist, að Guðbjörg, svo hún hétt Guðbjörg þessi stúlka sem Höskuldur var sagður faðir. Og þá segir Karlinn gekk nú illa og mikið vinnur þú fyrir höskulgeskan. Þetta er sko, ég var svo, þetta er sko allt land, þessi skrýtla er. Og, en svo giftist þessi Guðbjörg og þessi maður sko, undur sem mamma svolga að kynna mig, hann var að svanna sækja sig eftir þessari Guðbjörg og var sagt að, að hún hafði væri að því sko, hún er rík, væri rík. En hvað sem því líður hvernig sem það verið, þá skauta hann sig. Og ég hef oft hugsað það sko manneski, hún þarna á gelgu skeiði, haldi þetta hef ekki verið áfall. Og mamma sér hvað, þetta var mikið áfall. Og ég veit nú ekki sko hvað hún var gömul þá, þegar hún var þetta náttúrulega hægt að sjá. Svo að þetta ekki væri fyrir einar að grúska í. Og nema hún verður að reyna að bera sig sko eins og ekkert séðir mamma til tala það við hana. En svo sagði, sko, einhver sagði mér það hann hefði sagt að hún skildi aldrei verða ánægð. Mamma skildi aldrei verða ánægð því að eitthvað svo leitt myndi verða eitthvað erfitt hjá henni. Svo kynnist hún föður mínum og hann var mjög velgefin maður og mikið sé ég eftir því. Hann átti skrifaðar heila bækutun eftir sig. Og svo skýnir systir hans mér bréf sem hann skrifar henni og sendir henni mynd á sér og segir henni frá hans skólaðar sér stóku. Og ég þessi astni er margur svo astnalegur allt sitt líf sko en meira eða krakk eða svo unglingur að byggja hann ekki bréfið. Og svo fólk hef ég farið að glansa þetta í sko hjá sinninnar og því var þetta allir brent nema bréfum sko frá föður hans. Og svona, en sko, svo er það, ég búin að láta Einar hafa fullan kassabrífum. Það var oft, ég nú mann og búin, ég veit með hann fjöður minn. Hann var